Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o polemikama povodom predstojećeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013. Politikolog Tarik Haverić.
Niko nije spominjao etniju 20 godina. Nacionalna prava se i dalje zovu nacionalnima, a ne etničkima. Reći sada da se to može promijeniti čarobnim štapićem, mislim da je u sferi fantastike i ko od ozbiljnih naučnika može u to povjerovat zaslužuje nagradno putovanje u Disneyland.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović o stanju na univerzitetu.
Univerziteti pripadaju najkonzervativnijim institucijama društva. Ja često znam reći da su penzioneri progresivniji od univerziteta i onih koji tu rade, ali i onih koji tu studiraju.
20 godina bez jedne pravosnažne osuđujuće presude za ratne zločine počinjene u Crnoj Gori.
Javnosti dobro poznati slučajevi deportacije, Morinj i Kaluđerski Laz još nisu pravosnažno okončani, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo, tako da će suđenja biti ponovljena. Nakon jučerašnje, po drugi put oslobađajuće presude optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, ponovo će apelacioni sud odlučivati po žalbi.
Kakve su se poruke mogle čuti na Podgoričkom kongresu učesnika Narodno-oslobodilačkog rata 1941. godine?
Drug Tito stade na čelu kolone i bi što bi. Nažalost, ne priznaju ga mnogi. Ja sam još zaljubljenik u njega i ono što uradio, a nijesam zaljubljenik u ovo što rade ovi sadašnji.
Kineski jezik je sve popularniji u Srbiji, a mladi koji ga uče kažu da je to uglavnom zbog mogućih prilika za posao, ali i bogate tradicije i kulture Kine.
Student sam treće godine na filološkom fakultetu i veoma volim kineski jezik.
Njihov jezik je kao pevanje. Ako budeš imao devojku iz Kine ili pa ako dođete do tog stadijuma ljubavi, onda joj kažeš why me, pa volim te.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini koji bi trebalo da se održi naredne godine, a koji već izaziva brojne polemike. Dileme i rasprave uglavnom se vode o pitanjima identiteta. Dnevno politička prepucavanja dodatno dele i onako duboko podeljeno BH društvo. Pitanja pripadnosti narodu, naciji i jeziku kojim se govori postala su predmet svakodnevnih rasprava. Tome je bilo reči na okruglom stolu u Sarajevu. Beleži Aida Đugum.
Nelagoda koja prati politički izborni proces u BiH prenosi se i na predstojeći popis stanovništva. Kampanje kome se prikloniti u etnonacionalnom ili vjerskom smislu već se zahuktavaju, a građani dovode u dilemu. Tri pitanja u popisu se nameću kao bitna. Pitanje o etničkoj pripadnosti, religiji i jeziku. Predsjednik Bošnjačkog pokreta i koordinator akcije Bitno je biti Bošnjak, Sejfudin Tokić.
Mi živimo u takvom društvu i da bi se to društvo promijenilo, ja lično mislim da je vrlo važno da se ljudi slobodno izjasne po toj nacionalnoj pripadnosti, jer drugačije promjena nema. Ne trebamo narod sluđivati dodatnim dilemama. Bošnjački narod ne nastaje sad. I logično je da mi, Bošnjaci, ja sebe ubrajam među takve, smatram da je naredni popis 2013 presudan rezultati tog popisa po ova tri pitanja, nemojte mi uopšte vjerski. Sad ubacite ovo, još ovu dilemu, razlike između etnosa, nacionalnog i tako dalje, pa vi ćete dovesti ljude do ludila.
Na ovu tezu aktivista kampanje Glasaću za Srebrenicu Emir Suljagić odgovara.
Vi objektivno malo podcjenjujete inteligenciju ljudi kojima se obraćate. Mislim da svako ko živi od Prijedora do Višegrada je vrlo akutno svjestan toga kojem kolektivitetu, kojoj etniji i kojem narodu pripada. Dakle, ljudi protiv kojih se vi borite nismo mi, nisam ja, kojeg vi ne možete nikad ubijeti u to da bude Bošnjak, jer naprosto ste to definirali kao muslimana sa velikim M vjernika. Dakle, vaš problem i vaš neprijatelj, vaš protivnik je aparat u Republici Srpskoj, koji ima mnogo veće iskustvo u tome što vi hoćete da radite, koji već 200 godina lažiraju popise, izbore, kradu glasove itd. itd.
Književnik i novinar Ahmed Burić kaže da su Bošnjacima najveću štetu nanijeli oni koji su ih gurnuli u bošnjaštvo, te smatra da to neće proći nekažnjeno na popisu.
Ja moram reći da sam nekako životno najviše zainteresovan za to šta će biti s Bošnjacima, jer hoćeš, nećeš, najviše će se Bošnjaka izjasniti kao Bosanci i Hercegovci, bez obzira na to šta mi željeli. I šta će se pojaviti ukoliko, dakle, tih 10 ili 15% ljudi u koje ću da izvinete i ja spadat, se izjasni tako kako se izjasni. Je li to kapital kojim se Dayton eventualno može mijenjati? Je li mi dakle stvaramo nekakav novi kvalitet? Ili mi oslabljujemo i poziciju Bošnjaka?
Pitanje kakvi će biti rezultati popisa i da li će se nakon toga nešto promijeniti, postavio je i analitičar Adnan Huskić.
Šta ako se zaista u konačnici nakon neke akcije koja uspije proizvesti to da se dosta ljudi izjasni kao Bosanci i Hercegovci? Šta je nova politička realnost u Bosni i Hercegovini u tom smislu? Da li se može ignorisati činjenica da je pri tom izjašnjavanju 10-15% ljudi u ovoj državi sebe identifikovalo kao Bosanci i Hercegovce? Tačnije, šta to znači za ovaj naš troetnički ili tronacionalni sustav, mislim, situaciju u kojoj živimo, u smislu projeciranja nove političke realnosti. Jer, mislim, lijepo je što ćemo se mi popisati, što ćemo znati koliko imamo kvadrata stana i koliko nas živi i koliko nam potrošačka korpa i koliko jedemo i koliko zemlje imamo. Ali suština cijele priče ovdje nije to, suština cijele priče ovdje je koliko je nas.
Politolog Tarik Haverić smatra da se 20 godina vodila jedna politika nacionalizma i ona se sada ne može jednostavno promijeniti.
Niko nije spominjao etniju 20 godina, nacionalna prava se i dalje zovu nacionalnima i neetničkima. Reći sada da se to može promijeniti čarobnim štapićem i reći nemojte ovo zvati nacionalnost nego etnija, mislim da je u sferi fantastike i ko od ozbiljnih naučnika može u to povjerovat zaslužuje nagradno putovanje u Disneyland.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini rezultat je zakona o popisu, zbog kojeg su se vodile dugotrajne političke igre. To se nastavlja i u oči popisa, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Senaid Lavić.
Ništa se bitno, suštinski, neće desiti u ovoj zemlji tako će se pojaviti da ima, ne znam, 50% Bošnjaka, 15% Bosanaca. Ne može doći do promjene Ustava izvan procedura koje su predviđene. Ovdje je jedna zabluda rešena ovdje nama. Ako bude, na primjer, neke grupacije više, onda šta će biti? Neće ništa biti, posti Ustav. Ne možete vi sada, na osnovu toga što vas je 50% rad to, posti Ustav u ovoj zemlji po kome se ponaša, po kome se živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o stanju na univerzitetu. Profesor Miodrag Živanović, filozof, esejist, urednik i publicista u intervju za naš program govori akademskoj zajednici u BiH, koja je prema njegovom mišljenju sterilna i od koje su progresivni čak i penzioneri u ovoj zemlji. On govori istoriji zbog koje su građani BiH postali robovi nacionalističkih istina. Živanović upozorava da je na delu projekat uništavanja ideje univerziteta, razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Živanoviću, može li nam novija povijest pomoći da napravimo jedan iskorak dalje u gradnji modernog društva? U smislu da ne budemo više robovi stereotipa, mitova i prošlosti. Nije li došlo vrijeme da se poviješću bavi intelektualci, akademska zajednica, ne politika kako je to sada izraženo?
Pa generalno posmatrano, to doista jeste tako. Dakle, da bi i akademska zajednica, intelektualci, šta god to značilo, trebali da se bave takvim sadržajima. Međutim, problem je što naša akademska zajednica je generalno posmatrano također sterilna.
Kako mislite sterilna?
Univerziteti pripadaju najkonzervativnijim institucijama društva. Ja često znam reći da su penzioneri progresivniji od univerziteta i onih koji tu rade, ali i onih koji tu studiraju. Tako da je dosta teško reći koja socijalna snaga bi mogla nositi takve promjene. A kada je riječ o intelektualcima, oni po mom sudu imaju zapravo dvije osnovne karakteristike. Jedno je poltronstvo, a drugo je konformizam. Posebno u radikalnim društvenim situacijama, čak i u radikalnim životnim situacijama, oni se tako i ponašaju. Izuzeci zapravo ne znače ništa drugo nego egzotiku. Kod nas doista ostaje to otvoreno pitanje, čak i ako imamo plan, projekat ili kako to zovu strategiju, kako promijeniti stanje, pitanje je ko to može učiniti.
Imate li vi odgovor na pitanje tko to može učiniti?
Ja kao običan čovjek nemam jednoznačan odgovor na to pitanje, ali ono što bi nam trebalo u svakom slučaju na tom planu, nama treba vrijeme. Nama ne treba novac, ne treba nam čak ni postojeći ljudi. Jednostavno treba vrijeme da se ta i biološka i demografska struktura promijeni i naravno vrijeme je najneophodnije za ono što se zove promjena svijesti. To se mijenja najsporije.
Može li akademska zajednica onda išta napraviti? Evo konkretno, može li se barem s tog znanstvenog aspekta govoriti o povijesnoj valorizaciji događaja?
Trebalo bi da je moguće u normalnim društvima. Moram taj medicinski termin upotrijebiti. Jer, na primjer, mi u Bosni i Hercegovini imamo hiperprodukciju izdavačke djelatnosti, hiperprodukciju publikacija koje tretiraju eto našu noviju ili najnoviju povijest. Ali Najveći dio toga, može se to vidjeti i golim okom, ja mislim čak preko 90%, su zapravo politički pamfleti ili istraživanja i tekstovi rađeni po narudžbi, tako da mi zapravo nemamo posla sa istinom na ovim našim prostorima, nego imamo posla, ja sam o tome znao i pisati, sa najmanje 5 istina.
Ali u posljednjih 20 godina slušamo 3 istine, u smislu svaka nacija svoju istinu ima.
Postoji dalje posebna istina izbjeglica i raseljenih lica, kao četvrta, i 5. istina međunarodne zajednice. Te istine su, nažalost, reći ću narodskim terminom, kao rogovi u vreći. I jednostavno one same po sebi blokiraju taj nepatvoreni, autentični susret sa prošlošću. Tako da u takvom sticaju stvari čak ni instituti koji bi trebali biti autonomne institucije, univerziteti koji bi također imali svoju autonomiju, jednostavno postaju sudionici svega toga. Pa čak i akademske zajednice dijelimo na srpske, hrvatske, bošnjačke, koliko znam oni koji se vode kao ostali još nisu osnovali svoj univerzitet, ali nismo daleko ni od toga, eto da kažem sa jednom velikom dozom ironije.
Evo konkretno, kada vi kao dugogodišnji sveučilišni profesor pogledate danas tko čini bosansko-hercegovačku akademsku zajednicu, kako vam se čini?
Pa to je jedna velika tema za posebne dugačke razgovore, ali u svakom slučaju na univerzitetima za akademske zajednice postoji i to u jednoj priličnoj mjeri izražena negativna selekcija kadrova. Postoji jedna praksa po kojoj se nominale stiču bez obzira na stvarne naučne kompetencije, ljudske kompetencije, moralne.
Zaista mislite da se tako daleko krivo otišlo?
Postoji, nažalost, još nešto na što bi trebalo upozoriti, ali bi upozorenje moralo doista odjeknuti jako. Na djelu je, čini mi se, projekat uništavanja ideje univerziteta, ideje i prakse, naravno, visokog obrazovanja. I ukoliko to sami univerziteti i sama akademska zajednica ne pokuša iznutra razoriti, spriječiti, blokirati, ne znam kako bih nazvao, onda mi doista nećemo imati šanse za budućnost.
Profesor Miodrag Živanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana o zbivanjima u Crnoj Gori, zašto još nema ni jedne pravosnažne presude za ratne zločine u ovoj državi, a čućete i zanimljivu priču o Kongresu boraca Narodno-slobodilačkog rata. 20 godina bez jedne pravosnažne osuđujuće presude za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore. To je bilans crnogorsko pravosuđe dugoj istoriji suđenja za zlodjela za koja su pred sudovima odgovarali samo izvršioci, ali ne i planeri i nalogodavci. Zašto crnogorsko društvo toliko dugo čeka na prvu kaznu krivcima za nepočinstva na njenoj teritoriji tokom ratnih 90-ih? Zašto na optuženičkoj klupi nema inspiratora i ko je ključni kočničar suočavanja sa prošlošću? Odgovor je potražio pred Tomović.
Javnosti dobro poznati slučajevi deportacije, Morinj i Kaluđerski Laz još nisu pravosnažno okončani, a na oslobađajuće odluke u pojedinim predmetima tužilaštvo se žalilo, tako da će suđenja biti ponovljena. Nakon jučerašnje, po drugi put oslobađajuće presude optuženima za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore, ponovo će apelacioni sud odlučivati po žalbi koju je najavio tužilac, ali i pravni zastupnici porodica deportovanih. Tako će i ovaj slučaj ući u novo prolongiranje. Suđenje za Kaluđerski Laz, gdje su u proljeće 99. godine tokom NATO bombardovanja tadašnji pripadnici vojske Jugoslavije pucali na nenaoružane kosovske civile na granici sa Crnom Gorom i prema optužnici ubili njih 6, počele u martu 2009. godine, a prvostepena presuda još nije donesena. Ni suđenje za zločin u logoru Morinj još nije pravosnažno okončano. Apelacioni sud potvrdio je oslobađajuću presudu Mladenu Govedarici i Zlatku Tarleu, dok je preostalim ukinuta presuda i postupak vraćen na početak. Jedan od preživjelih logoraša iz Morinja, Metodije Prkačin, o odgovornosti i nekažnjivosti krivaca za taj i druge ratne zločine pred crnogorskim sudovima.
Ja se loše osjećam među Crnogorcima, jer sam u Crnogoraca doživio ogromne neugodnosti, a niko nakon 20 godina nije sankcioniran. Šta mislite o njima? Vi izvolite se odlučiti koji su Crnogorci da osnovu čisti, a oni koji su činili zlodjelo da budu kažnjeni. Onda će biti kriv Petar, Janko i Marko, a do sad je kriva Crna Gora i Crnogorci.
Pravni zastupnik porodica ubijenih u Kaluđerskom Lazu Velija Murić kaže da će crnogorsko društvo još čekati na prvu osuđujuću presudu za ratne zločine. Kako u prošlosti, tako ni danas nema stvarne političke institucionalne volje da se sudi pravim krivcima, kaže Murić, i to ilustruje činjenicom da niti jedno suđenje koje traju nekoliko godina nijesu pokrenuli državni organi.
Mi smo svjedoci da se u slučaju Kaluđerski Laz, primjera radi, postupak pokreće tek nakon 5 godina, i to ne na inicijativu onih koji su po ustavu i zakonu dužni da istraže i pokrenu taj postupak, nego na inicijativu nevladinog sektora, u ovom slučaju Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava. U slučaju Bukovice, isti slučaj, u slučaju deportacije, tek nakon prijava ljudi i pojedinaca koji su se osmelili da obznane što se događalo i kako, dolazi do pokretanja postupka.
Institucije i država nijesu i ne žele da ispune još jedan važan uslov za prvu konačnu osuđujuću presudu za ratni zločin, smatra Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Presud neće ni biti dok ne budu se stekli uslovi, a uslovi će se steći onda kada s jedne strane budu imali političku volju, a ona će se desiti onda kada će biti spremni da odgovaraju oni koji su nalogodavci, inspiratori ovih zločina, a vidimo da oni dan danas zauzimaju ključne funkcije kako u Crnoj Gori, tako i u čitavom regionu. Sa druge strane imat ćemo i pravosnažne presude onda kada tužilaštvo bude radilo svoj posao.
Da je pored nepostojanja političke volje, pravosuđe glavni kočničar, smatra i advokat Velija Murić.
Najveća nevolja je u tome što se postupci povjeravaju ili početnicima, istražnim sudijama, ili pak neprovjerenim pravnim stručnjacima koji bi se mogli nositi sa tako velikim slučajima.
Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo kaže da su u regionu zbunjeni ponašanjem državnih organa Crne Gore, koji sa jedne strane dodijele novčanu reparaciju porodicama žrtava, a sa druge strane te iste porodice ponize u krivičnim postupcima.
Tako da je to jedna situacija teško objašnjiva zašto u Crnoj Gori, u kojoj postoji ta na spremnost da se o zločinima i prošlosti razgovara, postoji jaka podrška ovoj regionalnoj inicijativi REKOM, i da onda vidimo da u krivičnim predmetima se potpuno drugačije postoji jedno postupanje.
Za sada jedina pravosnažna presuda, oslobađajuća, izrečena je za zločin u Bukovici, kada je sud uslijed nedostatka dokaza 7 bivših pripadnika Jugoslovenske vojske i crnogorskog MUP-a oslobodio optužbe za nehumano postupanje i protjerivanje Bošnjaka i Muslimana iz Bukovice kod Pljevalja 1992. i 1993. godine. Osuđujuća presuda izrečena je Nebojši Rani Savljeviću, koji je dobio 15 godina zatvora za učešće u otmici 19 putnika iz voza u stanici Štrpci, od kojih su 9 bili državljani Crne Gore. Iako je suđenje održano u Bijelom Polju, taj zločin međutim nije se dogodio na teritoriji Crne Gore, već susjedne Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o ratovima, ovoga puta o Drugom svjetskom. U Podgorici se održava Kongres boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, koji iako uz retro ikonografiju karakterističnu za posleratni period Titove Jugoslavije iskazao punu svijest nekadašnjih partizana o promijenjenim okolnostima. Upravo zbog toga, iako vremešni borci su upozorili da Crna Gora uz obnovljenu državnost nije vratila i državu u punom smislu te reči. Tamo je bio i Esad Krcić.
Ako se neko uoči današnjeg 5. kongresa Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, izračunavši da je od kraja Drugog svjetskog rata prošlo skoro 70 godina, zapitao kako je moguće da njegovi učesnici održavaju kongres, predsjednik crnogorskog subnora Andrija Nikolić, obraćajući se skupu, uklonio svaku dilemu.
Stopa je na pragu.
Kao iskusni borci, učesnici današnjeg kongresa Subnora su prvo utvrdili brojno stanje i pritom zaključili da je od ukupno 199 prisutno 182 delegata, odnosno da je svega 17 odsutno, i to zbog opravdanih, uglavnom zdravstvenih razloga. Glavne poruke odaslate sa današnjeg skupa su sadržane u ocjeni da je fašizam poražen, ali ne i pobjeđen, te da se borba protiv njega mora nastaviti. Iako skoro 100-godišnjak, učesnik narodno-oslobodilačke borbe i predsjednik Saveza boraca i antifašista Crne Gore, Andrija Nikolić, nema dilemu koji put treba slijediti.
Pred nama je samo jedan put, onaj koji smo sami odabrali i na koji smo ponosni, na kojem je na čelu bio Josip Broz Tito, vođa koji je zajedničkoj domovini Jugoslaviji obezbijedio najduži period mira u njenoj istoriji.
Čuveni partizanski general Jovo Kapičić, koga mnogi smatraju kontroverznom istorijskom ličnošću, je dok je govorio o značaju lojalnosti sopstvenoj državi o kojoj se u Crnoj Gori često govori, na trenutak bio savladan emocijama.
Ljudi su vezani za svoj tlo, kao što je životinja vezana koja nema razuma, a kamo ljudi koji imaju razum. Zato ja vas sve pozdravljam, ja pozdravljam i one koji nisu. Pazite, jedini smo mi koji mislimo da nije smo svi Crnogorci. Pa možda nije smo svi Crnogorci. Ne moraš biti Crnogorac, ko te tera da budeš? Budi što god hoćeš. Ali čuvaj granice Crne Gore, jer su krvi. Mnogo puta su te granice ukrvavljene, pa da ih nekome damo ko na Raboš. Nikad to neće biti, ali to zavisi ne samo od građana, ne samo od nas koji smo ovdje, nego i od vođa. Vođe moraju da znaju, ako je vođa, znate što? Ako je vođa, mora biti prva žrtva. Nije vođa za to samo da ga gledamo i ljubimo ruku.
General Kapičić se pobrinuo i da se zna da nekadašnji borci znaju i za samokritiku.
Greške smo mi pravili, mi nismo trebali da idemo i por gro ko se je Crna Gora išla. Nismo trebali da idemo tamo na Dubrovnik gdje bacamo bok. Kakav Dubrovnik, ljudi, pa to je svetinje svijeta. A to je veći prijatelj Crnogoraca bio nego Dubrovčani i Dalmatinci.
Današnje zasjedanje petog kongresa Saveza boraca narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore odisalo je atmosferom prošlih vremena, crvenim zastavama, crnogorskom državnom, ali i proletarskom sa petokrakom. Na velikom ekranu su promicale stare fotografije, a među njima ličnosti koje su bile ikone revolucije, Tita i proslavljenog komandanta Save Kovačevića. U punoj sali je bilo visokih zvanica, gostiju iz okruženja, ali i članova Subnora koji nisu učesnici Drugog svjetskog rata, ali pripadaju drugom dijelu naziva ove organizacije, odnosno antifašistima. Skup je obilježio i referat potpredsjednika crnogorskog Subnora Razovdije Hodžića, koji je sumirajući ukupnu društvenu situaciju od nezadovoljavajućeg stanja u školstvu do obnovljene državnosti, rekao da Crna Gora obnoviši državnost nije povratila i državu.
Crna Gora se bratskog, odnosno davničkog zagrljaja preko srpskih nacionalista uspjela osloboditi. Na toj strani našli su se i neki drugovi. Naši srećom bili su manjini.
Zaključci petog kongresa Crnogorskog Subnora će se formalizovati, ali u međuvremenu može da posluži ovaj kratak iskaz jednog od vremešnih učesnika današnjeg skupa koji dobro pamti dane revolucije.
Drug Tito stade na čelu kolone i bi što bi, nažalost, ne priznaju ga mnogi, ja sam još zaljubljenik u njega i ono što uradio, a nijesam zaljubljenik u ovo što rade ovi sadašnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kineskom jeziku koji je sve interesantniji mladima u Srbiji, gdje posljednjih godina dostiže popularnost engleskog, italijanskog, španskog ili nemačkog. Osim na raznim tečajevima, uči se na fakultetu i u državnim školama u kojima predaju i nastavnici iz Kine. Beleži Zoran Glavonjić.
Tradicija učenja kineskog u Srbiji duga je skoro 40 godina, jer se taj jezik na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta izučava od 1974. godine. Danas je sve više studenata koji ga upisuju, a među njima je i Andreja Pištinjat.
Ni hao, wo jiao ni de wei ya, wo shi san wei ye ren, wo zai Berkeley de zhu, wo shi san nian ji de xue sheng, wo xue xi hanyu he, wo he xi huan hanyu. Dobar dan, zovem se Andreja, srpkinja sam, živim u Beogradu, student sam treće godine filološkog fakulteta i veoma volim kineski jezik. Prvenstveno mi se sviđa kultura Kine, istorija Kine. Počela sam da ga učim sa 14 godina i smatram da je kineski jezik jezik budućnosti.
U vreme ekonomskog rasta Kine, približavanje toj zemlji kao i za mnoge druge države postalo je sve važnije i za Srbiju, pa je odnedavno uvedena fakultativna nastava kineskog jezika u 23 osnovne i 6 srednjih škola. U Beogradu je 2006. osnovan Institut Konfučije, jedan od prvih u ovom delu Evrope, gdje je na posljednjem semestru upisano više od 80 studenata. Radosav Pušić, direktor Instituta Konfučije, kaže da je u posljednjih 10 godina učenje kineskog svjetski trend.
Za mlade ljude oni uglavnom imaju san da će u jednom trenutku negde u ovoj našoj maloj planeti sa kineskim jezikom moći da sebi upriliče jedan pristojni i bolji život. Da će u nekoj kompaniji ili firmi naći posao sa kineskim jezikom, da će se možda posvetiti naučnom radu, raditi na tom polju. Jer kada pogledate iz ovog naučnog ugla, Kina je zemlja trenutno prva u svetu po broju objavljenih naučnih radova u najprestižnijim naučnim časopisima sveta.
U Srbiji ima i dosta Kineza koji su iz te daleke zemlje došli poslom, pa se tako u 8 gradova Srbije, među kojima i u Nišu, Kragujevcu i Leskovcu, našlo i 15 nastavnika kineskog. Chaun Sinan došla je pre 7 meseci u Beograd, gde predaje ovdašnjim studentima, a za Radio Slobodna Evropa kaže da joj se sviđa život u Srbiji i da je za sada naučila i malo srpskog.
Dobar dan, hvala,
My students, I think they are clever. They should...
Moji studenti su vrlo pametni i brzo uče. I prvo što im kažem je da jezik koji se govori u mojoj zemlji nije tako težak kao što možda misle. Da se uz malo truda može savladati bez velikih problema. Samo treba da obrate pažnju na tonove kineskog koji su, koliko sam do sada primetila, od svega najteži ljudima sa ovih prostora.
Taj jezik u Srbiji ne predaju samo gostujući profesori sa dalekog istoka, nego i domaći stručnjaci. Ana Jovanović 11 godina živela je u Kini gde je doktorirala, a danas studentima u Beogradu često priča da joj je učenje kineskog otvorilo potpuno novi svet.
To je jedno bogatstvo koje mi jednostavno uronite u njega i ne možete nikako da dođete do tih granica, jer Kina je jedna velika, ne samo i zemlja i civilizacija, uvijek imate nešto novo i da saznate i to je jedan put bez kraja praktično.
Da bi neko dobro znao kineski, trebalo bi da nauči između 2.500 i 3.000 znakova. Vladimir Brankovi i Katarina Radović, studenti prve godine kineskog jezika i književnosti na Beogradskom filološkom fakultetu, nadaju se da će brzo naučiti 300 znakova kineskog pisma, koliko je dovoljno za osnovnu komunikaciju.
Uođao, Katarina. Ja se zovem Katarina. A dobro, evo, učimo već mjesec dana i mora se puno raditi, pisati svakog dana, ali bitno je da mi to volimo i...
Njihov jezik je kao pevanje. Skroz je drugačiji od našeg. Totalno. Ali vrlo je zanimljivo. Ćeš ja tebe da pitam nešto. Niđao šama mingzu. Kako se zoveš? Ili ako budeš imao devojku iz Kine ili pa ako dođete do tog stadijuma ljubavi, onda joj kažeš uajni, pa volim te.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za sam kraj, koncertom u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu u petak večer se obeležava 50 godina od osnivanja grupe Indeksi. Kornelije Kovač.
Ja sam na dosta tih omaž koncerta svirao, ljudi su puštali suze i plakali, znači Indeksi su sad već spomenik za večna vremena.
Stajala je u sred bašte ko najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjeva ljuboje. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cvijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Noćas ako sluša, nek čuje Bog. U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan ona. Njoj samo doj, za uvijek muzika nosi. Na srcu zna, život je jedan ona bacila.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.